Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Plava je kapija pri Bogu gljive naprosto osvanula, kao da su je nekim načinom s nebesa na zemlju po noći spustili. Rezignisano su zaključili ponad razvezanih oblandi sa svakojakim dokumentima Muzeuma Valjevskog pokondireni kustosi i Univerze Beogradske gronuli profesori, tragaoci za starežinom i zatomljenim običajima, uz neupitno soglasje priskočnih štrebera, mlađanih studenata, koji o kapijama samo knjiško znanje imađahu, ali su obraze sve jednako otezali kao da se sramota kakva prećutkuje, poznavši da kalauz njihov, Jakov Žunić, iskapalih očiju ćelijanski pamtiša, nepokoleban ostaje u sviđenju kako belih tamo Markovića plava kapija, dok je lažovi nisu zanebesili ovog sveta svim kapijama bejaše naličita, kao ovce ovci u dalekom polju, zvezda zvezdi u visokom nebu ili ti čibuljica čibuljici u nečije lice izbliza ako se zagledaš, čemu su sledovali većma oni koji su kapije dovodili u vezu sa fijakerima i svatovima, a ne u vezu s duševnom slikom o kojoj se samo u četiri oka govori, verujući nekom ko za svoje priznaje samo prošlo vreme.
Poštovani slušaoci, čuli smo početak novog romana Radovana Belog Markovića Plava kapija, objavljenom u izdanju kuće Albatros Plus 2017. godine, o kojem ćemo danas govoriti u Gutenbergovom odgovoru, i ne samo o tom romanu, već i o prozi našega pisca, jer je druga tema, zapravo drugi gost, profesor Radivoje Mikić, kojem je takođe u istoj izdavačkoj kući objavljena knjiga Priča i mit o svetu, a koja se upravo i bavi prozom Radovana Belog Markovića. Pored ove dve knjige, nedavno je, dakle proteklih dana, bilo i dva književna događaja koja su Radovanu Belom Markoviću posvećena na Kolarcu, 50 godina povodom početka književnog rada, 70 godina od života, naravno bilo je reči o Plavoj kapiji, i u Matici Srpskoj okrugli sto pod nazivom Pripovedni vez Radovana Belog Markovića, u čast njemu kao ovogodišnjem dobitniku nagrade Zlatna knjiga Matica Srpska. Tako i mi imamo čast da Radovan Beli Marković bude naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala.
Pre tih 50 godina, da li je bilo nešto od te plave kapije koja se sada ispisala?
Pa naravno, plava kapija je dugo prisutna u meni kao neka zamisao nekakve buduće priče ili romana. Da sam tu zamisao pregnuo da ostvarim onda kada se u meni javila pre nekih 15, a možda i više godina, možda bi od toga ispala neka kraća priča, u najboljem slučaju novela, ali ja ne namerno, tako je ona ostala da leži u meni i nekim slučajem nije istrulala, a takođe i tvorac mi je podario dane, mislim da kad je ta tema ponovo zasvetlala u mojni, plava kapija kad se ponovo zaplavila na mom duševnom nebu i pod njim, ja sam onda u dogovoru sa Jagošem Đuretićem, kad me je pitao da li imam ja nekakav roman u planu ili ga imam već gotov, ja sam rekao pa nemam ga gotov, ali kao da je gotov, zato što je on zapravo u meni bio već završen. Ostalo je bilo jedan književni posao koji mora da se osedi, da se to pogleda, da se, koliko je to moguće, mogućno, ja se uvijek trudim da svaka reč bude na svom mestu, naravno u tom trudu ne ispadne baš sve onako kako sam ja želeo, sigurno da ni plava kapija se ne plavi onako kako se plavila pre 20 godina, 15-20 godina u meni, ali ako se nešto od te boje sačuvalo i ako sam bar nešto uspeo da dobacim do čitališta, do onoga što se može smatrati relativno uspelim romanom, ja sam veoma srećan, ali naravno da nije moje da o tome sudim.
To je samo jedan od nivoa šta zapravo Plava kapija jeste, ili jedan od značenja, ovo što ste vi sada da. Rekli, a u samom romanu Plave kapije ima svuda i nema je nigde. Zapravo ona se pojavljuje i kao kuća Markovića, kapija kuće Markovića da. I na kapija groblja i kapija lude kuće i crkve i škole i tako dalje. Ali prosto se u toj jednoj kapiji, odnosno u tom jednom entitetu, sučeljavaju dva različita pogleda na svet, kao što smo naučili, odnosno navikli u vašim romanima. Dakle, tu oni mogu biti simbolizovani i jednim mnimim literatom, R.B. Markovićem, i jednim istoristom Sretenom, odnosno dva različita pogleda na svet. Poezija i istorija, ili rečeno fikcija i istorija. Dakle, koliko se zapravo, kao i možda u Putnikovoj ciklani, prethodno u vašem romanu, pa i ovde, sve plete oko ta dva različita pogleda na svet?
Prvo da se usredsredimo na samo polazište Plave kapije. Plava kapija kao roman počela je sazrevati u meni u onog trenutku kad je se javila i ta ozbiljna misla o smrti. Kad smrt nije bila samo jedno mogućstvo koje nijedan živi čovjek ne može izbeći, nego kad je se ona konkretizovala, kada sam počeo da razmišljam o tome lično, o svojem upokojenju, neka vam to ne zvuči patetično. E onda se Plava kapija, mislim, javila kao jedan granični, jedan, kako bi to danas rekli, kao nekakva carinarnica, zapravo kao jedno mitarstvo između ovog i onog sveta koje jedna krštena ili nekrštena duša mora da prođe. To je moja Plava kapija. Njena osnovna zamisao je takva, mislim. Uprošćeno, krajnje uprošćeno govoreći. Naravno, uz tu misao se nadovezalo sve ostalo. I osnovno što je u tom mom proznom pleteniju pod tim naslovom, zamisao je bila da ispričam svoju priču kroz jednu hroniku. Propasti te, naravno, iz fiktivne, iz fikcionalizovane kuće Markovića Belih, propasti nekog sveta, mislim, koji se prazni, koji nestaje, hronika, dakle. Ali veoma je pretencioz, kako bi se to rekli, da Radovan Beli Marković piše hroniku posle Travničke hronike ili bilo šta drugo. Posle kronike Palanačkog groblja, na vrhunske proze, to je jedan veliki, veliki prozni domet. Gospa Nola, glavna junakinja te proze, sigurno ide, kada bi srpsku književnost zamislili kao jedan ikonostas, na njenom središnjem delu našle bi se tri svetice. Jedna je Glišićeva Miona, jedna je Gospa Nola i treća je Petrija, Dragoslav Mihajlović. Tri svetice. E, ja sam hteo, kao jedna ovako diskretna, bojažljiva posveta, da moj roman ispod naslova ima bliže određenje. Kronika kronike. I sad... Zapravo, kronika jedne nesvršene stvari i nedovoljno dobačene stvari, to je moje, ali ja mogu za tu nesvršenu i nedovoljno dobačenu stvar da napravim kroniku.
I upravo,
mislim da smo se razumeli u tom.
Upravo je to važno, dakle, taj podnaslov romana i to upućivanje na Isidoru Sekulić, dakle, na njenu hroniku Palanačkog groblja, pa tu je već uočeno još jedno važno ime koje se takođe pojavio na samom kraju romana, odnosno delo Miloša Crnjanskog Seobe. U kom smislu sada dovodimo vezu i ovo Plava kapija i ono njegovo čudesno... Beskrajni
može li
se
uopšte o plavoj boji govoriti u bilo kakvom kontekstu da se ne pomene beskrajni plavi krug i u njemu zvezda? To nije jednostavno moguće. To je jedna metafizička ravan srpskog književstva, to je jedan od njenih visokih vizija, jedan od ta visoka vizija u srpskom književstvu, beskrajan plavi krug i u njemu zvezda, bez toga nije moguće razmišljati o plavoj gubu boji i da ona ima neko drugo značenje osim bukvalne farbe. Plava boja nije slučajno, mnogi ima to su enciklopedijske stvari, šta ona sve može da znači, šta. Ja bih naveo neke ovako, nama najpribližnije. Ništa se tako ne plavi kao šljivici negdje u Sutoni. Ta plava boja šljive. To polje na srpskoj zastavi, to neke oči, šta ja znam, u koje se čovjek zagleda i pamti celog života. To su neke. Inače, kao što i u romanu doslovno stoji boje, pa i plavu, gotovo je nemoguće, nije gotovo, nego nemoguće opisati. Nekako je moguće opisati muziku, prevesti muziku u neki prozni diskurs, to je odlično radio Thomas Mann, pa u novije vreme i neki mlađi srpski pisci, ali boju je nemoguće opisati. Boju, to je stvar koju mogu samo da i sebe iznesu nama na uvid slikari, i to velike slike.
Nastavljamo razgovor sa našim piscem Radovanom Belomarkovićem nakon muzike.
Časa nudit ću ti više, ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, sve je to od lošeg vina. Će suza stihovi će teći, ne slušaj me mama jer ćeš čuti. Što ne želim reći i nije istina, sve je to od lošeg vina. Vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi množe, prevarit ću sebe, srce nudi više no što može, i što mu je sudbina, sve to od lošeg vina. Thank you.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa našim gostom, piscem Radovom Belimarkovićem, o romanu Plava kapija. Čuli smo nešto o toj boji, plavoj boji koja se ne može opisati, ali ovdje je mnogo detalja i mnogo nijansi, pa i u rečima kako doći do te plave boje. I kada se govori o plavoj boji i uopšte kada govorimo o detaljima, puno je detalja u vašoj prozi. Rekla bih da je to jedna od možda njenih najvažnijih karakteristika. Bilo da je reč o karakterizaciji junaka ili prostora ili mesta, pa i plave boje. Da li ste i koliko ste možda o tome razmišljali?
Pa ja uglavnom nisam razmišljao možda o tome ni o čemu drugom. Možda će vam to malo čudno zvučati, ali ja pokušavam da vam kažem ovako. Nikada ja nigde, pa ni ovde neću nikoga uvesti u sve tajne, mislim, književstva, kako ga ja shvatam, kako to u moderna vremena kažu, svoju književnu radionicu. Zato što ja zapravo i nemam. I nikada se nisam trudio da tim diskursom ogleda ili eseja objašnjavam svoju prozu, niti da je objašnjavam na bilo koji način, sem u ovakvim razgovorima za novine, radio, televiziju.
Ali mnogi objašnjavaju, reći ćemo da ima stvar, dosta zbornika i književne kritike koja je posvećena dosta u vašem delu.
Veoma zadovoljno i počastovan, dobio sam to za života, što ja znam da imam neki, da tuđim očima pogledam ono što sam ja sam radio. Svojim očima gledajući, ja i nisam baš toliko zadovoljan time. A moje neko, kad sam se ozbiljno otisnuo u taj moja književni korab, moja književna barka, koja se otisnula na taj beskrajni okean koji zovemo književstvo, i koja je sad na tom okeanu plutao ovako još neko vreme, slomljeni katarki i pocepani jedara. Ja sam zamišljao da napišem roman ni o čemu i da u taj roman stavim sve čega bi mogao da se setim. Međutim, naravno mi to nije uspelo, to nije nikako bilo, bar meni nije bilo mogućno, ja znam za neke takve pokušaje, ali mislim da nikom to nije uspelo do kraja. Sigurno u prisenku, u nekom je i pisanje Plave kapije je bilo to ovako, što ja znam. Možda je otuda tih nekih detalja, jer ono kad čovjeka obavezuje stvarni svijet, onda je zanimljivo tih detalja možda i manje. Ali jedan izmišljeni, fikcionalizani svijet, od kakvog se sastoje moje priče i romani, možda i zato bilo je detaljima, zato što bi ja hteo da uverim čitaoca u skladu sa svojim načelom da pišem stvarne priče iz izmišljenog života. Ja ih pokušavam da ih pišem, ne znam kako to, koliko to uzme.
Jedna od tih stvarnih priča izmišljenog života ovdje u Plavoj kapiji, a reći ćemo naravno da je veoma pažljivo i brižljivo strukturisana knjiga. Ima tri dela, tri celine, koleno prvo, koleno drugo, koleno treće i onda pet poglavlja istoimenih u svakom, odnosno pod poglavlja u svakom poglavlju. Poslednje je Uobraženi pokojnik i upravo se tu najviše poigravate temom smrti i to opet kroz pisanje, status pisca, pisanja i takozvanog mnimog R.B. Markovića. Nešto ste na početku ovog razgovora rekli da se vi uvek vraćate, odnosno da nije svaka reč onako kako biste želeli da ona bude. Ali u razgovorima također kažete da Radovan Belimarković nije onaj koji se nalazi u ovoj knjizi R.B. Marković i to je potpuno jasno. Međutim, kada pisac hoće da se vrati nekim svojim delima i sebe da kritikuje, dakle da bude svoj kritičar, kako on to radi?
Pa pisac je već po sebi privilegisan, mislim. On može da svoju smrt tematizuje, da je na različite načine tematizuje, objašnjava, kiti i nadovezuje. Pa i sve ostalo. Pisac je ozbiljno privilegisan čovjek u odnosu na druge ljude koji životu prilaze sa drugačije strane. Ali pritom, to ne znači da pisac treba da bude potpuno oslobođen svih stega. Ne, Čovjek mora da ima jednu odgovornost koja je u njemu. Ne odgovornost prema ideologiji, odgovornost prema nekim vladajućim običajima, sve to oko sebe, ali mora da ima odgovornost prema Bogu, prema onom univerzumu, prema božanskom. I s tim stvarima se nema mnogo poigravanja.
Prema večitosti,
prema
kako
večitosti.
Kažete
da,
u
ja sam
ovome
to
romanu.
Rekao, tako sam nazvao sve to, mislim, o čemu sada govorimo, prema večitosti, u kojoj najposle sve se jednači i nestaje. Ali to ne znači da ta odgovornost pisca, da ta naša odgovornost je pred tom činjenicom, može da bude ona lakomislena i manja zbog toga što, zbog te duboke svesti da se u večitosti sve jednači i nestaje, pa da kažemo da će se u večitosti jednačiti i dobro i zlo i onda je sve jedno da li ćemo činiti dobro i zlo. Ne, to u zemaljskom životu nije moguće. Tako ne može da se, da čovjeka, kako to Kant rekao, mora da ima taj moralni zakon u sebi.
I ovde kada je o smrti reč, odnosno o poigravanju njome, jedna od karakteristika vaše proze jeste i taj spoj tragičnog i ironičnog, humornog. Upravo možemo je čitati na ovoj temi, na tom konceptu nadgrobnog slova, što će nam prizvati u svest isteriju, odnosno nadgrobje samome sebi i tako dalje. A mi ćemo upravo imati prilike da čujemo kako to zvuči kada se pisac poigrava sam s sobom ili kada se poigrava temom smrti. Evo, čućemo za kraj i nekoliko odlomaka.
Istina je, međutim, i sakriti se pred svetom ne može. Pod snijegom svaki grob na veliku rođendansku tortu naliči, pogotovo s pobodenim svećama i kitama cveća, što bi se na auktora naše humku primenjeno moglo razumeti u zanemarivanje izvesnih sitnica kao črezvičajni božji prezent, si reč prilog slavljaničkoj trpezi onog koji će se tek posle svoje, može biti i nedokazane smrti, kao pisac istinski roditi. U ostalom, vidjet će se sneg poznate slike belinom kad prekrije, a dotle bi i srpske književne zadruge časništvo neko rešenje moglo doneti. Pred gospodom postiđeni zbog ciganskog iznuđivanja slavljeničke šlag torte za mnivog literatora B. Markovića, mi ne odustajemo od nakane da upravo na ovom mestu podsjetimo kako je za svakog samodopadnog spisatelja sopstveno sohranjenje u duševnom doživljaju tek prvi od mnozine sledujući dokaza da je smrt samo prelest kao i takozvani život, što neka novost pravo reći baš i nije, s obzirom da se srpski jedan spisatelj publično već izjavio sviđenjem da smrti na stvari nema i da su u pitanju samo seobe. Seobe, da, uzimajući u pojam svejednost mesta u pogledu destinata, kao izlišnost podnebesnog vremena sa stanovišta večitosti, u koje se uključiv titularne i obligatne grodovoje sve sa svačim jednači i uništavilo najposle pogiba. Svako na svoj način, kažu, za svojom srećom uzaludno bludi, razlika je samo što se spisatelju u mogućstvo srećnog ishoda neupitno veruje do posljednjeg retka, dok sam spisatelj, služeći se svim književnim sredstvima, osunčane prodoli sreće ispred svojih junaka za korak izmiče, u čemu se i mnimi literata R.B. Marković svojski oprobao. Šta je s krajnjim njegovim poznanjem da će se i pred nebeskom plavom kapijom kao u redu za brašno najvećma zaludno čekati.
sám na tu cestu dlouhou, sen si splnit toužím, pán osud mi úděl dal. Tam, kde v hospodách krby hoří a na statku báje se vypráví. Vrhám se na křídla do dálky, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát. Proč mě tíží v tuto chvíli pocit nějakého slav v prachu nebo nutkání, krásu za kamennými valy nejeden z nás někdy objeví. Vrhám se na křídla do dály, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát. Tak dlouho byl v noci skryt. Vlny ty bouří na těch skalách, jenom moře ví, jak je potopit. Vrhám se na křídla do dály, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát. Stejně jako se mi všechno končí, přemáhá mě touha po kyní a svítání. Lidé ti přesto vyberou spíše sladký sen nežli vnímání. Vrhám se na křídla do dály, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu Bohu na vlny hrát.
Eko. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Love Fest Experience, legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i Simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Pella Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Pella Expo Center, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Priča i mit o svetu, treće je dopunjeno izdanje knjige profesora Radivoja Mikića o delu Radovana Belog Markovića. U razgovoru sa profesorom Mikićem, koji ovoga pisca u mnogo čemu smatra inovatorom u savremenoj srpskoj prozi, slušamo o autoru, dakle o Radovanu Belom Markoviću, njegovom delu i ulozi čitaoca, pa i takvog čitaoca kakav je književni kritičar. Radivoje Mikić prvo govori kako vidi pojavu Radovana Belog Markovića na savremenoj književnoj sceni.
Radovan Beli Marković je u književnost ušao negde u oko sredine 70. godina prošlog veka, tačnije njegova prva knjiga je objavljena 1976. godine i to je bio jedan vrlo zanimljiv trenutak u našoj književnosti kada su se na neki način već pisci prethodne generacije Vidosav Stevanović, Miroslav Josić, Višnjić, Milisav Savić na neki način afirmisali, ali bili tumačeni iz jedne perspektive koja je po mom mišljenju pogrešna jer im se prepisivalo da je to neka stvarnostna proza, da je to neka proza crnog talasa, što i jedno i drugo zapravo ima nameru da diskvalifikuje te pisce. Jer ako kažete za nekoga da je pisac stvarnostne proze, vi onda govorite da je to neka sasvim uprošćeno, shvaćena mimetička proza koja dosledno prikazuje fotografski neku stvarnost koja po pravilu ružna, prljava, neki provincijski svet. A kad kažete da je to crni talas, onda je to jedna vrsta ideološke, da tako kažem, ocene te prozne orijentacije i nijedno ni drugo nije adekvatno. A pogotovo što ti pisci nisu bili samo to što im se pripisivalo, pogotovo neki među njima, tako da kad se i Radovan Beli Marković pojavio i njega su na neki način priključili toj orijentaciji, iako je od samog početka bilo jasno da on niti je pisac te vrste, niti jednostavno rečeno u njegovoj prozi ima elemenata koji bi ga povezivali sa bilo kojom već afirmisanom ili poznatom orijentacijom. Naime, on je došao kao jedan potpuno autohton pisac koji je na neki način, zahvaljujući činjenici da je sam radio na sopstvenom formiranju, jer je sam čitao, sam se obaveštavao, posebno o našoj književnosti 20. ali i 19. veka, i on je izabrao jednostavno rečeno jednu mogućnost koja u tom trenutku bila zaista izazovna, a to je da piše prozu koja po nekim spoljašnjim elementima podseća na nešto što bi moglo biti blisko realizmu, ali da ode mnogo dalje od onoga što je realističko, kao nekoj vrsti fantastike, odčuđavanja, zatim da koristi vrlo neobične prozne postupke, recimo kompozicija nijedne njegove pripovetke ili romana nije onakva kako mi uobičavamo da posmatramo kompoziciju pripovetke i romana, što znači da je on bio veliki inovator i kad je tematika u pitanju i kad je način na koji je on pisao svoje pripovetke i romane u pitanju, a opet on je novator i po tome što je činio ono što su činili pre toga samo neki od naših pesnika. To je, on je nastojao da koliko god može se oslanja na neke druge književne tekstove i naših i stranih pisaca i da koristi iz njih pojedine elemente, pojedine junake, ponekad da preuzme neku temu i da se njome jednostavno rečeno u književnom smislu ne samo posluži, nego da ona bude upotrebljena zbog nekog sasvim očiglednog književnog efekta koji je njemu potreban.
I vi ste se u ovoj knjizi bavili i ranije njegovim, još od ranije njegovim knjigama priča i njegovim romanima. Između ostalog, negde izvodite šta je jedinstveno za ta dva književna oblika. Dakle, šta bi bilo ono što je jedinstveno za prozu Radovana Belog Markovića?
Pa Radovan Beli Marković je kod nas jedinstven pisac po tome što traži jednu sasvim specifičnu vrstu čitalaca. Njega mogu da čitaju svi oni ljudi koji čitaju uopšte kod nas, njih nema mnogo, ali postoje. Ali pravi, da tako kažem, odjek njegova proza može da ima samo kod onog čitaoca koji ima malo složeniju, da tako kažem, malo bogatiju književnu kulturu, jer on čitaoca neprekidno upućuje na neke druge književne svetove, recimo na književni svet Tomasa Mana, na književni svet Dostojevskog, na književni svet Ive Andrića, Milovana Glišića, niza naših pisaca, i čitalac ne može da prati te aluzije, reminiscencije, ako nema potrebna obaveštenja o onome što se u književnosti događalo pre pojave Radovana Belog Markovića. S druge strane, neobično je, zaista je vrlo neobično, da jedan pisac koji je završio samo jednu srednju tehničku školu, u svojoj novijoj prozi, ali i u knjigama koje je ranije objavljivo, vraća kao veliku temu nešto što je prvi put, tako kažem, postalo vidljivo u Aristotelovoj poetici, a to je odnos između književnosti i istoriografije. Aristotel je, raspravljajući u poetici o tom problemu, rekao da je književnost, odnosno poezija, ona vrsta književnih tekstova u kojima se može govoriti i onome što se dogodilo, ali i onome što se moglo dogoditi po zakonima verovatnosti i nužnosti. Dok istoriografija može da govori samo o onome što se dogodilo, što je dakle pojedinačan čin u nečemu što je ljudski svet, i od toga je Aristotel izvukao zaključak da je književnost univerzalnija, jer ona može da govori i o onome što je postojeće ili što je postojalo, a može da govori i o onome što se samo moglo dogoditi, tako da liči na pojave u stvarnosti. Kad čitate Radovana Belog Markovića, vi ćete recimo već u knjizi Živčana Japija naći na jednom mestu da je to pisac koji piše stvarne priče iz izmišljenog života. Dakle, priče su stvarne, život je izmišljen. On se tu direktno oslanja zapravo na Aristotelovu pretpostavku, jer priče jesu stvarne, one su realizovane u jeziku, one postoje. Ali ono o čemu one govore je izmišljeno. Dakle, tu pisac pokazuje zapravo taj odnos između onoga što je književni tekst i takozvani stvarni svet. Književni tekst liči na taj stvarni svet, ali nije i slika tog stvarnog sveta. Kasnije on u romanu Putnikova ciglana tu raspravu, koja je vrlo stara, konkretizovao uvodeći dva lika. To su Lajkovački mnimi literatar V. Marković, jedan pisac koji je mnimi zbog toga što mu nijedan književni posao, onako kako je to prikazano u Radovanovim pripovetkama i romanima, ne polazi od ruke, on je uvek neko ko počne, ali ne završi, kome izmiču svi ciljevi, koji nikako da stigne tamo gde se zaputio. I drugi junak je emerit, dakle bivši učitelj Sreten, koji suprotstavljajući se piscu i njegovoj viziji prošlosti sela Ćelije, piše, kako se vam kaže, istinitu istoriju sela Ćelije, što znači pisac će u svom pisanju mnogo toga reći onako kako to ne odgovara nečemu što je stvarnost, a istoričar, odnosno neko ko je u ovom slučaju s pretenzijom da napiše ispravnu istoriju, će govoriti onome što se zaista dogodilo. Takvu vrstu, da tako kažem, poetičke svesti nema mnogo, nećete sresti kod drugih naših pisaca, jer naši pisci vole da raspravljaju o nekim drugim pitanjima, ali Radovan Beli Marković, dakle, raspravlja o onome što bi se moglo nazvati ontologija književnosti, ali ne na način koji je profesorski, koji je dosadan, koji podrazumeva terminologiju, složenu raspravlju, nego kroz jednu vrstu intelektualne igre, šale, jer on se neprekidno zapravo, ako tako mogu da kažem, i podsmeva tradicionalno shvaćenoj instituciji književnosti, pisca, njegovog statusa, njegovog odnosa prema svetu u kome živi, a naročito prema savremenicima, jer u očima savremenika njegova figura mnimog literata Radovana Belog Markovića je prikazana kao neka grotesno komična pojava koja jednostavno rečeno negde lebdi iznad stvarnosti, koja stalno zapada kao Don Kihot u neke smešne situacije iz kojih nikako ne uspeva da se izvuče.
Dakle, poigravanje institucijom ili likom pisca, istinom, fikcijom i tako dalje. I sad Radovan Beli Marković, recimo, sa pretposlednjim romanom Putnikova ciglana pomenutim, uzme jedan tako simbol, pa na osnovu njega se i poigrava, a evo sada imamo u najnovijem romanu Plava kapija isti postupak. Gde zapravo stoji Plava kapija, s obzirom na to da se na nju može primeniti, odnosno za nju se može reći sve ovo što ste do sad rekli o prozi Radovana Belog Markovića, tu su i prepoznatljiv prostor, vreme, likovi već viđeni ranije u njegovim knjigama.
Pa očekivalo bi se da jedan pisac koji je ušao u 70. godinu i u 70. godini završio roman Plava kapija, počne uslovno rečeno da opada sa stanovišta onoga što su njegovi stvaralački potencijali. Međutim, ja mislim da je Plava kapija jedan od najboljih romana Radovana Belog Markovića. Ona je napisana sa toliko neke unutarnje prozračnosti, sa toliko nečeg lirskog u atmosferi koja prati priču od početka do kraja, da se čitalac hteo ne hteo nekako odmah podsjeti Lajkovačke ruge, limunacije u ćelijama, tih prvih romana Radovana Belog Markovića, u kojima jednostavno rečenima jako mnogo tih lirskih elemenata, jer kad čitate Lajkovačku prugu, vi imate utisak da ste pročitali jednu veliku baladu, odnosno jednu veliku tugovanku zbog toga što se u ljudskom životu ništa što je lepo, uzvišeno ne može dugo održati. sanjarilo se o pruzi, pojavila se i na kraju nestala i sve ono što je za nju vezano na kraju se ukazalo kao nešto što je gotovo priviđenje, kao da nje nije ni bilo. S druge strane, Radovan Beli Marković je u Plavoj kapi hteo da produbi svoj dijalog sa srpskom književnošću na taj način što je u svoj vidokrug uključio dva naša velika pisca iz 20. veka, to su najpre Isidora Sekulica njenom kronikom Palanačkog groblja, jer roman Plava kapija u podnaslovu ima kronika kronike, dakle tu se čitaocu stavlja do znanja da taj roman ima neke veze sa prozom Isidore Sekulića. Na drugoj strani tu je naravno neizbežni Miloš Crnjanski, jer kad god se u srpskoj književnosti pomene lirsko, ta potreba da prozni pisac krene ka nekom pesničkom gradivu, neizbežno se nameće Crnjanski koji u tome ne prevaziđen majstor. I kao što je Crnjanski za ključnu neku opsesiju svojih junaka izabrao beskrajni plavi krug i u njemu zvezdu, Radovan Beli Marković je za tu opsesiju kod svojih junaka uzeo plavu kapiju, koja je nešto što je istovremeno i simbol neke porodične prošlosti, porodične istorije, svesti o tome da je jedna porodica postojala. Istovremeno ona je i neka vrsta granice između sveta živih i sveta mrtvih, jer kroz tu kapiju mora da se prođe da bi se iz ovog sveta otišlo u neki drugi. I opet ona je u isto vreme i neki metafizički rezime onoga za čim ljudi čeznu. Jer tu temu je uveo u našu književnost još Bora Stanković u svojoj jednoj priči iz knjige Stari dani, kada govori o junaku koji je izgubio i ljubav i porodicu i sve. I onda on na kraju biva sticajem okolnosti u jednoj situaciji da on raskopava grob svoje nekadašnje ljubavi i dok dole nad njenim kostima onako stoji zamišljen, pripovedač ga oslovi i on podigne pogled i pripovedač kaže: u tom pogledu beše sve, izgubljena mladost, proćerdana ljubav i večita tuga za nečim. Pazite, Bora Stanković kaže večita tuga za nečim. Dakle, ne imenuje šta je to, ali to je taj neki metafizički, da tako kažem, rezime onoga što je najuzvišenije u životu, do čega čovjek najteže stiže. I Radovan Beli Marković plavu kapiju vidi kao taj metafizički rezime ljudsko, kao nešto do čega se ne stiže, ali što nam se stalno ukazuje, što stalno lebdi kao nekakav nedosežni ideal pred našim očima.
Vratimo na vašu knjigu, dva nova teksta je u ovom trećem izdanju, roman koji se razromanio, odnosi se na Putnikovu ciglanu, dakle prethodni roman, i Živčana japija na putu karnevalizacije. Karnevalizacija opet kao velika tema kod Radovana Belog Markovića, ali ovdje Živčana japija zato što je vidite kao jedan preokret u njegovoj prozi. Međutim, ova dva teksta dolaze pre jednog prethodnog vašeg teksta. Zašto je došlo do ovakvog koncipiranja knjige pre svega?
Pa ja sam hteo da postignem nekoliko stvari. Najpre čitaocu da još jednom skrenem pažnju na to da je Živčana japija ona knjiga od koje počinje, da tako kažem, onaj pravi Radovan Beli Marković, da je to knjiga koja je nagovestila neku vrstu prekretnice u njegovom opusu, jer pre Živčane japije on nije onaj pisac koji je nastao posle Živčane japije, a s druge strane i Živčana japija je njemu omogućila da pronađe kompozicionu varijantu za sve svoje romane, jer svi su oni građeni kao mozaična dela, takva je i Živčana japija, dakle to je jedan veliki narativni mozaik čiji se delovi nalaze u nekom uslovno rečeno vrlo slobodnom odnosu, ali se asocijativno povezuju, usklađuju. A na drugoj strani ja sam hteo da pokažem i to što je kod Radovana Belog Markovića po mom mišljenju ključno. Vi čitate jednog pisca koji govori o čovjekovom udesu, o čovjekovom padu, o porazu, koji ne simbolizuje samo mnimi literata i njegovi tobožnji knjiženi pokušaj, nego sve što ljudi rade. Ćelijanci neće uspeti da osnuju školu, neće uspeti da podignu u ždraku kulu, neće, Putnikova ciglana će ostati nedovršena. Dakle, on uvek govori o toj nekoj fundamentalnoj osujećenosti čoveka, dakle, tematika je pretežno zahvaćena iz tog tragičkog registra, Ali vi sve vreme imate jednog pripovedača koji koristi ironiju, grotesku, različite varijante humora u različitim tonalitetima i sad se pitate kako je to moguće, kako se pojavljuju ti elementi koji prividno gledano ne mogu lako da se usklade. Pa pojavljuju se zahvaljujući korištenju postupka karnevalizacije. To je jedna književna tehnika na koju je prvi ukazao Mihail Bahtin tumačeći Rablea i takozvanu narodnu kulturu renesanse i srednjeg veka, u kojoj on primetio postojanje dva sloja. Jedno koji je izveden u takozvanoj ozbiljnoj ravni, gde se stvari prikazuju onako kako one zaista izgledaju, i u jednoj drugoj koja je u stvari neka vrsta groteskne transformacije one prve ravni. I Bahtin se poziva i na činjenicu, ne samo Bahtin, nego i Gurević i drugi proučavaci tog fenomena, da su u starom Rimu išle karnevalske povorke još u vreme Nerona, na čijem čelu je bio magarac, i sam Neron je znao da taj magarac simbolizuje njega, ali se nije bunio, zato što se znalo da tokom tih karnevalskih dana ljudi prosto rečeno dobijaju neku vrstu socijalnog ventila, da mogu da se podsmehnu i tiraninu, a kad prođe karneval, tiranin ostaje ono što je bio, oni menjaju svoje uloge, vraćaju se svojim svakodnevnim obavezama. Tako i Radovan Beli Marković, dakle, književni tekst vidi kao jednu priliku, jedan prostor u kome čovek može, svestan svoje tragičnosti, svoje osujećenosti, svih svojih poraza, jednostavno rečeno da se podsmeva svemu, pa i samom sebi i tragici sopstvenog života.
Sada kada ste pomenuli karnevalizaciju, to u naš vidokrug dovodi još jednog pisca, odnosno pesnika kojim ste se bavili, Novicu Tadića. To su dva pisca koja su vama važna, odnosno, kako bi se reklo, po kojima se kritičar prepoznaje. Kako je kritičar našao ta dva pisca?
Pa, ko je koga našao, to je teško utvrditi, ali Novica Tadić je bio neko s kim sam ja praktično u književnom smislu rečeno odrastao. Mi smo otprilike isti godina, upoznali smo se relativno rano i bilo je mnogo situacija u kojima smo mi bili na početku barem upućeni jedan na drugog, a s druge strane ja sam onako kad nekako steknete svest o značaju jednog autora. Ja sam knjigu o Novici Tadiću napisao u trenutku kad je on imao 39 godina i samo 6 knjiga pesama. I to ne nekih knjiga, to su tanušne bile knjige. Ali ja sam u njegovoj poeziji već u tom trenutku video nešto čega u našoj književnosti pre njega nije bilo u tom obliku. Svejedno što je osnovna predstava o svetu donekle bliska Momčilu Nastasijeviću i nekim drugim, ali doživljaj je drugačiji, ambijent u koji Tadić smešta svoje lirske junake, odnosno svog lirskog junaka je drugačiji. On je pesnik modernog rada, jedne urbane civilizacije, ali kroz u tu urbanu civilizaciju ulaze svi oni elementi koje on uvlači iz tog folklornog mitološkog sloja naše kulture. Tu je đavo predstavljen u raštim oblicima i kao kezilo i kao tamni penjač i kao onaj posle ponoćni i posle ponoćna i tako dalje. Dakle, on je jednostavno rečeno uveo taj demonski svet na jednu modernu gradsku pozornicu i pokazao zapravo kako kultura počiva na dubokom i dugom pamćenju i kako u njegovim pesmama nije reč samo o ovom i ovakvom svetu, nego jednostavno rečeno kako kod njegove postoji jedna dimenzija univerzalnosti, jer to je prvi uslov da književni tekst bude zaista vredan ako ima tu dimenziju univerzalnosti. A ne postoji spolja gledano neka dublja ili bar na prvi pogled vidljiva veza između Radovana Belog Markovića i Novice Tadića, ali kad se pažljivije osmotre njihovi književni svetovi, tu je toliko toga što je zajedničko. I Novica Tadić je, uprkos činjenici da je njegova vizija sveta duboko tragična, vrlo često koristio različite oblike humora, ironije, grotesknog, pa može se reći na specifičan način da i kod njega postoji karnevalski element u mnogim situacijama, u vizijama nekih trenutaka iz gradskog života, a svaki kritičar, ako zaista hoće da odgovori svojoj ulozi, mora da pronađe pisce za koje veruje da se može kladiti na njih prema nečemu što je malo duži period od nekakve aktuelne savremenosti. Ja sam mislio da su ova dva pisa zaista oni pisci na koje ja, to tako može da se kaže, mogu da stavim ulog i da u suštini ne rizikujem. Bilo je puno mojih kolega koji su mi rekli, pa ti si našao, ali svi smo im bili u situaciji da nađemo. Dakle, ja sam i rizikovao na neki način zalažući se za ove autore, ali to je ispalo tako i na moju i na njihovu korist.
Thank you. wait for me. Then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart.
Poštovani slušalci, bio je ovo Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Sa vama su bili ton majstor Valdimir Penđer, realizator tona Igor Ristić, muzička urednica Marija Vitas, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Place for me.